Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, zbog čega je potrebna jaka socijaldemokratska partija ovoj zemlji?
Ovo vršenje u krugu već 20 i nešto godina na istim temama je toliko postalo zamorno. Jednostavno, ljevica u tome ne treba sudjelovati. Lijeve partije su sasvim druge vrste priče. I ekonomske, i moderne, i potpuno su prostavljene nacionalnom konceptu, a mi se vrtimo 21 godinu nakon rata isključivo oko nacionalnog koncepta.
Evropsko udruženje farmaceuta upozorava.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja, ne samo u regionu, nego u Europi, koja ima problem koji još uvijek ne rješen, to je pravilnik u cijenama. Dakle, to je jedna stvar koja se mora čim prije riješiti.
Poslanik u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić postavio ovo pitanje.
Gdje zaista trebamo koristiti sunčevu energiju u Europi, jer nije mi logično da na mnogim paralelama gdje sunca ima vrlo malo, često vidimo sunčeve elektrane ili pokušaje, da tako kažem, da se isplativost sunca iskoristi u energetske svrhe.
Sve više mladih medicinske struke iz regije, pa tako i Bosne i Hercegovine, napušta svoju zemlju u potrazi za poslom.
Dobila sam i poslodavca, već imam posao u Darmstadtu, u blizini Frankfurta. Jedino što čekam jeste dakle, da završim ovaj trenutni B1 nivo i da predam papire u ambasadu i to je to.
Za razliku od njih, doktorica Fatima Daudbašić-Klempić godinama liječi sve Srebreničane. Dodijeljeno joj je priznanje heroina lokalne zajednice.
Zato što promoviše prije svega povjerenje i vraćanje povjerenja među građane, zatim razumijevanje naše prošlosti i povećava odgovornost za sve građane Srebrenice, za vlastitu budućnost.
Brački kamen se prepoznaje svuda po svijetu.
Ovo je kamen vapnenac, bijeli kamen, kojega u svijetu vrlo malo ima ga u mediteranskom bazenu, to dakle na Braču, ima ga u Turskoj, samo u Turskoj je dosta mekši i više izgleda kao kreda nego kamen.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
O potrebi postojanja ujedinjene, odnosno jače ljevice u Bosni i Hercegovini već odavno se govori, a sada posebno nakon održanih lokalnih izbora. Mnogi smatraju da bi izborni rezultati bili drugačiji i da je opozicija zajednički nastupila. Za naš program ovu situaciju komentariše istoričar i publicist Dragan Markovina, rođeni Mostarac koji živi u Republici Hrvatskoj. Rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da su i dalje vodeće nacionalne stranke. Kako vi objašnjavate njihovu moć, odnosno to što građani daju povjerenje etno-nacionalnim politikama i nakon više od dvije decenije od Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Pa ja mislim da je to nekoliko stvari u pitanju. S jedne strane, današnja Bosna i Hercegovina gotovo da nije ni nalik onoj Bosni i Hercegovini koju smo poznavali do 1992. godine. Dakle, ona nije nalik ni u demografskom smislu, vidjeli ste rezultate popisa, koliko god ih neko osporava, oni su ipak u mnogome točni. Tako da, recimo, jedno Sarajevo ima sad 270.000 stanovnika, prije imalo znatno više, gotovo duplo. Da ne idemo dalje u etničku strukturu tog stanovništva. Drugo, gro ljudi koji su eventualno mogli predstavljati značajan intelektualni potencijal te zemlje su otišli ili kao mladi ili kao u zrelim godinama tada. Manji broj ljudi tog profila koji je ostao jednostavno nije naprosto niti u demografskom smislu, niti je u smislu nekakvih organizacijskih, političkih sposobnosti uspio, niti je mogao uspjeti odgojiti nove generacije stanovnika u nekakvom građanskom, liberalnom, lijevom duhu ili nešto slično. S te strane, nimalo me ne čudi pobjeda nacionalnih stranaka, jer je dobar dio ljudi koji za njih glasao su ljudi koji ne razumiju zbog čega se nalaze u ekonomskoj, a i u svakoj drugoj životnoj situaciji teškoj u kojoj se nalaze, a drugi dio ljudi koji za njih glasali su naprosto oni ljudi koji su proteklih 20 i nešto godina zapravo, a ne mogu reći ucijenjeni, ali kupljeni od strane tih partija raznim položajima, sinekurama, nekakvim egzistencijalnim uvjetima kojim podržavanje tih stranaka omogućuje. I to su dva razloga. Treći je jedna potpuna dezorijentiranost i organizacijska razjedinjenost ljevice, kako god da je shvatimo u najširem smislu.
Kako ojačati ideju socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini? Koliko je jedna jaka politička partija, a ne više manjih sa tim vrijednostima, neophodna ovoj zemlji?
Ona je izrazito neophodna. Bojim se da se tu spojilo nekoliko procesa. Jedan je proces ovaj u Bosni i Hercegovini, sistema koji je zadan tako da radi sve protiv ljevice. Drugi je proces evropskog lutanja socijaldemokracije, koji, pa i svjetskog, ali evo zadržimo se na Europi, koja se također gubi u tom skretanju ka centru, koja ne zna naći odgovor na suvremeno kapitalističko društvo i krizu koja iz toga proizlazi, pa onda desnica skuplja zapravo taj gnjev i onda ga usmjerava protiv imigranata i ne znam nijakoga, muslimana, islama i tako dalje. To je drugi razlog. A treći razlog je što je takva vrsta socijaldemokracije jednostavno potjerala od sebe misleće ljude koji bi ponudili nešto novo kao paradigmu buduće politike te socijaldemokracije. Ukratko, ja mislim da bi recimo SDP, koji je ipak još uvijek ta najjača stranka, ima tu najjaču tradiciju, prvo trebao minimalno okupiti pod bilo kojim uvjetima sve ove i SDU i DF i našu stranku i tako dalje u nekakvu zajedničku platformu, a onda bi se ta zajednička platforma morala zvati sve ljude s ljevice, u neke koji su javno prepoznati u intelektualnom smislu, dokazani i nekako moralno ispravni, i naprosto im dati da oni sami napišu program te nove stranke. Mislim, mi ne znamo šta je program. Nijedna od tih stranaka on formalno postoji, ali on u široj javnosti niti što kome šta znači, niti iko zna za njega, niti iko realno zna koja je politika takve ljevice koja trenutačno postoji.
Profesore Markovina, kako komentarišete još jedno propuštanje lokalnih izbora u Mostaru, gradu u kojem se posljednji put izlazilo na birališta 2008. godine?
To je čisti fašizam, da se razumijemo. Ja čak mislim da, nažalost, kad bi se održali ti izbori u Mostaru, da bi vrlo vjerovatno također ove dvije HDZ i SDA dobile opet većinu. Dakle, u to ja prilično, mislim, racionalno ne sumnjam da bi se desilo. Ali tim prije je iritantno do koje mjere podcjenjuju vlastite građane i drže ih u okupaciji. Prvo, zašto se razgovor o sudbini jednog grada i demokratskom pravu njegovih građana svode na razgovor između čelništa dvaju stranaka? Pa za Boga miloga, ako je pitanje što građani misle o nečemu i kako bi oni trebali u budućnosti živjeti, valjda bi njih netko nešto trebao pitati. Po mom sudu, koliko god to izazvalo, ne znam, ljutnju među nekim krugovima, ja mislim da bi sve te prijedloge koji postoje trebalo jasno staviti na referendum u Mostaru, na kojem će glasati i sadašnji građani Mostara i svi oni koji su od njega otišli nakon 92. godine, a imaju dokumente i pravo glasa. I kako oni odluče da žele imati zakon o izbornim procesima u Mostaru, neka on bude takav. Ja bi to se moralo davno napraviti, bez puno filozofije i sve bi bilo riješeno.
Da, ovako im je uskraćeno osnovno demokratsko pravo.
Ja čak ne sumnjam, nažalost, da bi većina, s obzirom da je Mostar toliko devastiran, da bi većina opet izabrala u pravilu ove dvije stranke, ali to ništa ne znači. Dajte ljudima pravo da izaberu u kakvom gradu žele živjeti i koji im prijedlog najviše odgovara. Mislim, jer ovo vršenje u krugu već 20 i nešto godina na istim temama je toliko postalo zamorno. Jednostavno, ljevica u tome ne treba sudjelovati. To su priče koje nisu priče za lijeve pokrete i lijeve partije. Za lijeve partije su sasvim druge vrste priče. I ekonomske, i moderne, i potpuno su suprotstavljene nacionalnom konceptu, a mi se vrtimo 21 godinu nakon rata isključivo oko nacionalnog koncepta.
Govorio je historičar i publicista Dragan Markovina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nema pravilnik o cijenama lijekova i taj problem je neophodno što prije riješiti, poruka je učesnika skupa u organizaciji Europskog udruženja farmaceuta koji je održan u Sarajevu. Predstavnici farmaceutske industrije iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Hrvatske i Srbije ukazali su na probleme pristupa pacijenata lijekovima i etičkim standardima regionalnih farmaceutskih udruženja. Informiše Mila Dobradović.
Sve inovativne evropske farmaceutske kompanije članice su Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija. Ova asocijacija prošle sedmice donijela odluku da prihvati kandidatski status za članstvo udruženja inovativnih proizvođača lijekova Bosne i Hercegovine. Richard Backstrom, predsjednik FPA, Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija, upozorava da Bosna i Hercegovina zajedno sa zemljama u regiji zaostaje za evropskim zemljama kada je riječ o pristupu pacijenata lijekovima i novim terapijama.
Bosna i Hercegovina je the only country.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja, ne samo u regionu, nego u Europi, koja ima problem koji još uvijek ne riješen, to je pravilnik o cijenama. Dakle, to je jedna stvar koja se mora čim prije riješiti. Dakle, način na koji inovativna industrija funkcioniše jeste da mi proizvedemo lijek, terapiju, imamo jedno određeno vrijeme patent na taj lijek i to je način na koji mi skupljamo sredstva da radimo na razvoju novih terapija. Međutim, nakon isteka patenta, cijena to lijeka treba da spadne i to znatno da spadne. Međutim, to je jedan od problema u Bosni i Hercegovini, jeste da se to ne dešava.
Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova Bosne i Hercegovine, grupacije 13 svjetskih poznatih kompanija, proizvođača i kreatora lijekova koje posluju u Bosni i Hercegovini. Pitanje od kojeg direktorica ne može pobjeći jeste kako sniziti cijene lijekova na BH tržištu vrijednom 500 miliona konvertibilnih maraka.
Preko 50% cijene lijeka koji je na tržištu u Bosni i Hercegovini ne ovisi o proizvođaču. Vi imate 17% PDV-a, imate ovisne troškove, imate maržu veledrogerije i maržu ljekarne apoteke, tako da je to jedan ogroman raspon koji utječe na cijenu.
Zbog svega ovoga sa Svjetskom bankom se razmatra uvođenje pravilnika koje bi regulisao cijene lijekova, kaže Ana Petrović, ukazujući na problem neuređenog tržišta u Bosni i Hercegovini.
Država ne posjeduje registre koji govore koliko imamo onkoloških bolesnika, bolesnika oboljelih od dijabetesa, reumatornog artritisa, a želimo napraviti reformu i želimo imati reformu zdravstva. Na osnovu čega kad vi nemate početne pozicije? Vi trebate raditi kontrolu svo vrijeme, pratiti broj pacijenata koje imate, predviđati broj novih pacijenata koji će ući, da bi vi mogli nekom reći, znate, vi ste skupi ili znate, vi morate promijeniti svoj pristup.
Udruženje proizvođača inovativnih lijekova iz Srbije i Novija već je neko vrijeme dio Evropskog udruženja farmaceutskih kompanija FPA. Bojan Trkulja, direktor Inovije, potvrdio je značaj i pogodnosti članstva u ovoj krovnoj evropskoj farmaceutskoj organizaciji.
I FPA donosi određen nivo standarda koji je jako bitan, koji u suštini onog momenta kada postanete član asocijacije vam omogućava da sa sigurnošću možete da tvrdite da način na koji obavljate svoj posao u Srbiji, u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugdje je na isti onaj način kako takva kompanija funkcioniše u Francuskoj, u Njemačkoj, u Poljskoj ili bilo koje druge zemlje Europske unije. Na neki način ulazak u FPU je ulazak u Europsku uniju u smislu farmaceutskog biznisa i zato mislim da je jako bitno, bez obzira što sam siguran da inovativne farmaceutske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini već sada poštuju sve te principe, mislim da je bitno za onu drugu stranu, dakle za autoritete, za ministarstva, za fond, za pacijente pre svega, da imaju tu vrstu sigurnosti da je ono što radimo u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina potpuno na jednom etičkom i svakom drugom nivou jednako načinu kako se taj posao obavlja u drugim zemljama Europe.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić na plenarnoj sjednici je govorio o važnosti sinergije između raznih izvora financiranja za uspješnu realizaciju razvojnih projekata u zemljama članicama. Održivo financiranje projekata, posebno u području obnovljivih izvora energije, treba se temeljiti na objedinjavanju sredstava iz razvojnih fondova Europske unije i Europske investicijske banke, te na podsticajima iz proračuna zemalja članica, ali iz novca kojim raspolažu regionalne i lokalne vlasti. Evo šta je još istakao Jakovčić.
Mislim da u svakom slučaju trebamo govoriti o sinergiji financiranja mnogih projekata koji su nam bitni, pogotovo kad govorimo o klimatskim promjenama i zelenim projektima. Ulagati u vjetroelektrane i sunčevu energiju, kao što imamo niz primjera i u Hrvatskoj, znamo da traži odgovarajuću vrstu subvencija i u tom kontekstu ja ozbiljno mislim da komisija mora izaći sa konkretnim predlozima gdje zaista trebamo koristiti sunčevu energiju u Europi. Nije mi logično da na mnogim paralelama gdje sunca ima vrlo malo, često vidimo sunčeve elektrane ili pokušaje, da tako kažem, da se isplativost sunca iskoristi u energetske svrhe.
I jedna vijest iz vlade Srbije koja bi za mnoge u regionu mogla biti podsticajna i koja bi život građana, odnosno mladih roditelja, učinila mnogo lakšim.
Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da će roditelji, zahvaljujući novom projektu, besplatno moći da za 15 minuta elektronskim putem prijave rođenje bebe. Brnabić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije kazala da nakon toga roditelji dobijaju SMS poruku, potvrdu da su uspješno prijavili bebu, a na adresu njihovog prebivališta bit će poslata sva potrebna dokumenta, izvod iz matične knjige rođenih i kartica zdravstvenog osiguranja. Novi sistem upisa novorođenčadi počeo je da radi aprila ove godine i do sada se primjenjuje u 25 bolnica u 24 opštine u Srbiji, dok će u ostalih 25 porodilišta biti uveden čim se steknu uslovi za tehničko opremanje, odnosno do kraja godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mladi u Bosni i Hercegovini sve više razmišljaju o odlasku van granica svoje zemlje u potrazi za poslom. Jedna od mogućnosti je i Triple Win projekat posredovanja pri zapošljavanju medicinskog osoblja u Njemačkoj. Kroz ovaj projekat, koji implementiraju Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji sa Njemačkom korporacijom za međunarodnu saradnju GIZ te Njemačkom saveznom agencijom za zapošljavanje, do sada je uspješno posao pronašlo 400 mladih, uglavnom medicinskih sestara i tehničara. Naš reporter Gojko Veselinović zabilježio je neke od njihovih priča.
21-godišnji Senad Butković iz Živinica 2014. godine završio je srednju medicinsku školu. Probao je da nađe posao u struci, ali bezuspješno, pa je na savjet drugara otišao u lokalni biro za zapošljavanje, gdje je čuo za Triple Win projekat. I tako je sve počelo.
Bilo je potrebno da se predaju doma, svjedočanstva, uvjerenje o državljanstvu, standardne stvari za svaki konkurs za posao. Mjesec i pol do dva posle toga bio je ulazni intervju za Triple Win. To sam dakle položio i onda smo krenuli sa učenjem njemačkog jezika od A2 nivoa sve do B1 na kojem sam sad u završnoj fazi. U međuvremenu bio je intervju sa poslodavcem iz Njemačke na koje sam isto primjen.
Senad uskoro odlazi u Njemačku. Biće zaposlen u novoizgrađenom gerijatrijskom centru na poziciji medicinskog tehničara. Kaže, odluka da se napusti BiH nije bila laka, ali se raduje novom početku.
Prije svega mislim da je ovo izrazito dobra prilika za rad i za neku solidnu zaradu, jel? Pošto, nažalost, u našoj zemlji nema toliko prilika za posao.
Nikolina Obradović, Senadova vršnjakinja iz Rogatice, također je na izlaznim vratima Bosne i Hercegovine.
Pri završetku srednje medicinske škole sam dugo razmišljala da li da upišem medicinski fakultet ili nešto drugo. Nažalost, situacija u našoj zemlji mi ne daje neku nadu čak i sa medicinskim fakultetom, tako da sam vidjela da i čula da je u Njemačkoj zaista posao medicinske sestre tražen. I to me dovelo do te ideje da se prijavi na ovaj projekat. Dobila sam i poslodavca, već imam posao u Darmstadtu, u blizini Frankfurta. Jedino što čekam je se dakle, da završim ovaj trenutni B1 nivo i da predam papire u ambasadu i to je to.
Od početka projekta 2012. do danas GIZ, odnosno Njemačka korporacija za međunarodnu saradnju, uspješno je posredovala u slučaju oko 400 medicinskih sestara i tehničara za različite poslodavce u Njemačkoj. Džejna Hurtić, koordinatorica projekta, koji u ime njemačke vlade implementira GIZ, navodi da oni koji odlaze imaju punu podršku.
Obzirom da su oni na početku tamo i sami opterećeni, počinju učiti novi jezik, privikavaju se na novo radno mjesto, novo okruženje, imaju jako puno administrativnih stvari koje trebaju da obavi, a naravno kolege iz ovoga projekta koji sjede u Njemačkoj su im uvijek pri ruci, također obavljaju s njima i te prve korake. U Njemačkoj otvaraju bankovne račune, prijavu na zdravstveno osiguranje, na prijavu mjesta prebivališta i sl.
Iako program Triple V nudi sigurnost prilikom zapošljavanja u Njemačkoj, oni koji odlaze suočavaju se i sa određenim strahovima, prije svega od promjene mjesta življenja, mentaliteta, ali i nedostatka najbližih. Nikolina pak napominje da većina onih koji su otišli, a sa kojima je razgovarala, kao i ona sama, imaju namjeru jednog dana da se vrate.
Vratiti se svakako možemo i možda jednog dana mi ujedinjeni možemo da promijenimo ovu državu.
Eurozona. Hrvatsko udruženje koncesionara primarne zdravstvene zaštite upozorilo je da bi Hrvatska uskoro mogla ostati bez dovoljnog broja obiteljskih liječnika, najtraženije specijalizacije u zemljama zapadne i sjeverne Europe. Samo ove godine nekoliko desetaka obiteljskih liječnika otišlo je iz Hrvatske u zemlje zapadne Europe koje im nude 5 puta veće plate, istakao je Galibedin Galijašević iz Hrvatskog udruženja. Na konferenciji za novinare nazvanoj čekali nas egzotus obiteljskih liječnika i šta po tom pitanju radi lokalna samouprava, upozorio je da je sistem primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj neuređen, sistem domova zdravlja zastario, a preventivni programi Zavoda za javno zdravstvo bespotrebno troše 100 milijuna kuna na pisanje dopisa. Da bi se doktori obiteljske medicine zadržali u Hrvatskoj, udruženje koncesionara predlaže smanjivanje broja pacijenata po timu s 1800 na 1100, što je prosjek u Evropskoj uniji. Radio Magazin. U okviru projekta Probudućnost, koji provodi Američka agencija za razvoj u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira, pokrenuta je inicijativa za odavanje počasti pojedincima u lokalnim zajednicama, čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među 5 dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Njen portret donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daudbašić je ljekar skoro 3 decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, ne gledajući na etničke razlike.
Ja sam kao ljekar dužna da liječim jednako sve ljude. Ja to zaista ozbiljno shvatam i nikad nisam odstupila od tog svog, od tog pravila ljekarske etike. Pogotovo ovdje u Srebrenici mislim da je to jako važno da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Probudućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Prije svega motivisalo me je njena požrtvovanost za Srebrenicu i njena ljudska dimenzija. Tako da mislim da je doktorica Fatima Daudbašić-Klempić i u ratnom periodu dokazala svoju ljudskost i u posljeratnom periodu nastavila i ja mislim da je ova nagrada otišla u prave ruke.
Valentina Gagić također ima samo riječi hvale za doktoricu Fatimu.
Doktorica Fatima, ona je zaista nevjerovatna žena. U nekim razgovorima kad se pročulo da je doktorica jedna od nominovanih i jedna od nagrađenih heroina u Bosni i Hercegovini, da su ljudi sa velikim oduševljenjem reagovali pozitivno na to i da su rekli ako iko zaslužio da dobije to priznanje, onda je to zaista doktorica Fatima. Ona je prije svega veliki čovjek. Možda je to danas najteže ovim teškim vremenima, ovim različitim političkim, medijskim utjecajima i brojnim podjelama kojim smo svakodnevno izloženi. Prosto iz nje zrači ta neka ljudska veličina, ta ljudska gromada i ta spremnost da nesebično da sebe kroz podršku prije svega u profesionalnom, a i onda u tom nekom ljudskom, poslovnom, prijateljskom, bilo kom drugom obliku.
Valentina kaže da se kroz Fatimin rad ostvaruju mali koraci za Srebrenicu, ali značajni su.
Mene zaista fascinira sva ta njena blagost i sva ta jednostavnost kojom ona pristupa ljudima, kojom pristupa ženama i ta njena spremnost i opredjeljenost da, kao što je i sama rekla, da svoj maksimum i da doprinese tim nekim svojim, kako ona kaže, malim koracima, ali to za nas zaista nisu mali koraci, da doprinese da u Srebrenici bude neka perspektivnija, izvjesnija budućnost.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner Petrušić, koja je udata u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna. Ona je kraljica, koliko ja mogu da kažem na filmu. Ona me porodila prije 2 sedmice. Mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Ona je, ne znam šta da kažem, mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Kroz ovaj projekt daje se doprinos učvršivanju mira i povjerenja, posebno u Srebrenici, ističe Amir Kulaglić, član radne grupe Pro budućnost Srebrenica.
Zato što promoviše prije svega povjerenje i vraćanje povjerenja među građane, zatim razumijevanje naše prošlosti i povećava odgovornost za sve građane Srebrenice za vlastitu budućnost.
Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Tražili smo ljude koji promovišu mir, toleranciju, građansku odgovornost, solidarnost, koji promovišu život i grade mir. Nešto slično kao Srđan Aleksić, pošto mreža za izgradnju mira već 6. godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da, misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima, da vidi da ljudskost još postoji.
Doktorica Fatima ponijela je laskavu titulu, ali joj je draže što može da da doprinos oporavku Srebrenice, što treba da čini svaki pojedinac.
Srebrenica je u srcu svih nas, ali neki to kažu deklarativno, a ja sam neko ko to zaista misli i ko zaista želi da da bilo kakav doprinos napretku Srebrenici, jačanju mira, suživota. I ovo je bio moj način da ja nešto učinim po tom pitanju. Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svijetu poznati brački kamen ugrađen je u mnoga crnogorska zdanja, od hotela do mauzoleja. Ekspanzija gradnje ponovo dovodi u Crnu Goru bračke klesare koji baštine viševjekovnu tradiciju, a čiji zanat danas sve više preuzimaju mašine. O tome je našoj novinarki Jasni Vukičević govorio Bračanin Stipe Vrandečić.
Samo na Braču kamen se bere kao plod. U te berbe ostrovski klesari idu još od 3. vijeka kada je sagrađena velelepna Dioklecijanova palata u centru Splita. I danas u Pučišćima postoji klesarska škola koja nastavlja tu tradiciju, a njeni majstori bračkim kamenom oživljavaju arhitektonska zdanja širom svijeta. Tako je i u klesarskoj radionici Stipe Vrandečića.
Pratimo tradiciju od Andrija, to je 1550. godine, a još unazad i Dioklecijanova palača je napravljena od bračkog kamena. Po Crnoj Gori ga ima puno. Poslije 2. svjetskog rata, šta šećem i gledam, vidim da i prije toga bračkog kamena ima. A recimo 81. i 2. smo radili Avalu, Mogren, Novu Avalu. 71. i 2. ja mislim da je tad bio Lovćen, to je mauzole Njegoš, vel? Sve se na Braču klesalo od bračkog materijala i onaj zeleni, to je recimo iz Doca, to je zaleđe Splita. Tako, ali sve se na Braču klesalo i brodovima vozilo i uz Lovćen, to je poznata priča da i sam kip nije mogao proći kroz tunel pa su bušili gume da bi mogao proći, jel?
Kažete, hodate po Crnoj Gori pa prepoznajete brački kamen. Kako?
Ovo je kamen vapnenac, bijeli kamen, kojega u svijetu vrlo malo ima ga u mediteranskom bazenu, to dakle na Braču, ima ga u Turskoj, samo u Turskoj je dosta mekši i više izgleda kao kreda nego kamen, a bilo ga je i u Crnoj Gori, koliko se sjećam, samo ne znam da li se ta kava eksploatira. Pri 35 godina sad i sa tim kamenom radi.
Zbog neprocjenjive kulturne vrijednosti bračkog klesarstva, hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu inicirali su zaštitu geografskog porijekla bračkog kamena.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđi Hasanović.